Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 23 de novembro 2016. Ancau post la fino de la jubileo, Papo Francisco daurigas la pastista in instruoin pri la faroi de misericordo, char, li clarigis, restas quelcai farendai meditoi. Du estis tiui iel centro de la hodiaua pastista instruo ocase de la cimatena general audienzo en plazzo Sancta Petro. Consili alla dubantoi, instrui alla nesciuloi. Sancta Johano Bosco, Sancta Justino en la duaiercento, Sancta Josefo Calasanzo, ili estas la sanctuloi ciuin la papo proponis, ciel exemploi de cristanoi, ciui dum la iercentoi activis en la sectoro de instruado. La ecclesio, dum la iercentoi, sentis la urgion sin devigi cadre de instruado, char gia missio de evangelizado implicas la sin devigon redoni la dignon alla pli malriciai. Ciom da cristanoi, diris la papo, laicoi, gefratoi, consecritai, pastroi, dedicis sian tutan vivon al instruado, alla educo de infanoi cae geiunuloi. Tio ci estas grandiosagio. Mi invitas vin omagi al ili per bela applaudo. Gi estis sinde vigo cun malmulte da rimedoi, sed capabla transformi la socion. La unua exemplo estas tiu de Sancta Justino, quiu, en la dua iercento, fondis filosofian scolon el cristana inspiro, porque la cristanoi pli bone conu la sanctan scribon. Ancorau, Sancta Josefo Calasanzo, quiu inter la dexesa cae dexepa iercentoi, malfermis la unuain senpagain popolain lerneioin de Europo. Sancta Johano Bosco, quiu educis al laboro. Tiel ec aperis multae cae diversae profesiae lerneioi, quiui capabligis al laboro, dum ili educis al homai cae cristanae valoroi. La instruado, tial, estas vere tute aparta formo de evangelizado. La manco de instruado, daurigis Francisco, damagias la dignon de la persona, cae crescigas la eblezon farigi captito de exploatado. Bona instruado instruas la critican metodon, quiu implicas ancau ian spezon de utila dubo, por constati la atingita in resultoin. La duboi pri la credo, la oppositiva senso, instigas coni pli profunde Dion. La faro de misericordo consili la dubantoin ne concernas tamen tiun spezzon de dubo, clarigis Francisco, sed gi rilatas alla misericordo en la mildigo de tiu doloro, quiu nascigias el timo cae el angoro, post secvo de duboi. Temas do pri duboi quiui crescigas. Estas bone secve che ni starigas al ni demando in prinia credo, diris la papo, char tia maniere ni estas instigatai pli profundigi gin. La dubo in tamen oni devas superi. Du estas la cefai helpoi ciuin Francisco indicis, la pastista instruo cae la concreta travivo della credo practicante gin rilate alla pli besonantai. Tiel multai duboi malaperas, char, li substrecis, ni spertas la veron de la Evangelio en la amo, ciun nicun dividas cun la aliai. Cai la pli fidinda certezzo por eliri el dubo estas la amo de Dio, per ciu ni estis amatai, sen paga cae eterna amo. Dio neniam retroiras cun sia amo, neniam, finis Francisco. Li ciam iras antauen, por ciam estas donita citiu amo, quies respondezon ni devas multe senti, por esti giai attestantoi proponante misericordon al niai gefratoi. Pliai informoi pri Papo Francisco. Cimatene, antau la general audienzo, li acceptis en aulo Paulo la Sesa la partoprenantoin en la colloquo accelita della Papa Consilio por la interreligia dialogo, cun la organizajo por la rilatoi cae la islama culturo de Teherano. La papo esprimis dankemon cae shaton pro la visito, dirante che li havis grandan gioion, ciam, la pasintan dudexesan de januaro, li rencontis en Vaticano la presidanton de Irano, Hassan Rouhani, cae li aldonis che li ricevis tre bonan impreson pri la culturo de tiu lando, ciam li rencontis, ancora en Vaticano, la vicepresidentinon de Irano, signorinon Shahin Dokht Molaverdi, la 22 de februaro 2019. Tio ci positive tuscis min, multe, cae ancau placas al mi vidi vin hodiau citie. Sam kiel la existo de citiu dialogo tiom grava. Mi petas al vi, ne forgesi pregi por mi, char mi besonas la pregioin, cae mi vin dankas pro citiu bona volo de dialogo, de al proximigio, de fratezzo, che la signoro vin benu. Papo Francisco sendis bondesiran messagion ocase della sepedec iarigio della Patriarco de Moscovo, Kirill. Gin liveris alla estro della russa ortodoxa ecclesio, cardinalo Kurt Koch, presidente della Papa Consilio por la accelo della unuezzo della cristanoi, acceptita hierau en la Patriarca Resideio de Moscovo. En sia messaggio la Papo scribis, mi desiras transdoni all'Lia Sanctezzo, mia amata frato en Cristo, personan bondesiron, cae la certigon de miai fervorai pregioi ocase de lia sepedeca nascige da Treveno. Mi dancas la signoron pro lia malavara beno, cae pro la donazzo al vi della vivo cae della servado ciel pastisto della rusa ortodoxa ecclesio. Mi ancau dancas pro via persona contribuo por la real proximigio inter niei ecclesioi, cae mi memoras nian rencontron. Cardinalo Koch liveris alla Patriarco donazion della Papo, temas pri reliquo de Sancta Francisco el Assiso. Acceptante la visitantoin, Patriarco Kirill dankis ilin pro ilia partopreno en la solenado de lia sepedeca nascige da Treveno. Mi comprenas tion, li diris, kiel bonan geston fare della Roma Cattolica Ecclesio, cae kiel eblezzon por interchangio de opinioi cun vi prinia comuna afer listo. Citiu estas la tempo de misericordo. Tion redeclaris Papo Francisco en la apostola lettero Misericordia et Misera, publicigita fine della jubileo. Kvar estas la cefa innovajoi. Ciui pastrui havos, ec de nun, la eblezzon absolvi tiuin ciui estigis la pecadon de aborto. La misistoi de la misericordo daurigos sian servadon. La fideluloi ciui visitas la frataron Sanctan Pion la Decan povos daure ricevi valide la sacramenton de la pec confeso cae la absolvon. Fine, la papo starigis la mondan tagon de la malriciuloi solenota ciuiare en la 33 dimancio de la ordinara liturgia tempo. Cae nun aliai informoi. Malvalidigis cimatene, cae oni ne pli longigos gin, la portempa batal halto, quardecoc hora en Iemeno. Tion declaris proparolanto della Araba coalizio guidata de Saud Arabio, quiu accusis la sciaista in ribelluloin huti pri pli ol quincent malrespectoi della batal halto. Sia flanche, ancau la ribelluloi denunzis mult nombrai malrespectoin della batal halto fare della coalizio. Ne pido, estas miloi la birmanoi qui fugias al Cinio pro la bataloi inter ribelluloi cae la stata armeo nord de Myanmaro. 3000 lau Pechino transiris la land limon, cae nun ili estas gastoi en accepto centroi. Bogoto, en cuna declaro, la intertractantoi della registaro cae della fortoi armitai revoluziai de Colombio confirmis che la novan pazzo accordon oni subscribos en Bogoto morgau la 24 de novembro. L'aula comunico la definitivan texton oni submetos e la probo della Colombia Parlamento. La decidon por la subscribo della nova accordo oni alprenis la passintan 22 de novembro, post la colloquoi della representantoi de registaro. Staro cae Farc, cun la gruppo i ciui diris sin contra la antaua accordo, ma la probita per referendumo la 2 de octobro. Caregai gefratoi, inia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.